Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із виконавчою директоркою громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини у Сумах та комунікаційною менеджеркою мережі приймалень УГСПЛ Наталією Єсіною говоримо про документування воєнних злочинів у Сумській області, про обстріли та про те, як у громадах Сумщини допомагають переселенцям. Мабуть, давайте з поточної ситуації про обстріли. Звільнена Сумщина, вона потерпає від обстрілів кожного дня. І прикордонні громади здебільшого, а можливо, я помиляюся, і не здебільшого, можливо, і не тільки прикордонні громади зазнають обстрілів.
Так, на жаль, незважаючи на те, що Сумська область така, здавалось би, відносно спокійна ситуація має бути, і немає у нас звільнена область, де, все ж таки ми маємо таке щастя в лапках мати великий кордон з сусідньою державою і кордонити одразу з трьома областями Російської Федерації, через які постійно здійснюються обстріли. В результаті 21 громада наразі знаходиться в переліку тих громад, які потерпають від бойових дій. В цих громадах майже щодня відбуваються обстріли. Тільки вчора було обстріляно два райони – Конотопський і Шосткінський. І є прильоти, на жаль, по приватним будинкам цивільних людей, по вулицям, по городам. Пошкоджується домоволодіння. Тому хроніка подій в Сумах і Сумській області оновлюється щодня. На жаль, буває і з жертвами, з загиблими. І от останнє узагальнення подій, які я робила буквально на початку серпня, воно показує, що кількість епізодів, на жаль, збільшується. І на 29 епізодів більше дає людські втрати, на жаль, ніж по попередньому узагальненні моєму за 120 днів війни повномасштабної. Тому такі тенденції не дуже гарні, але тим не менш, Сумщина тримається, немає якихось спроб зайти в область, немає якихось таких страшних прогнозів щодо можливих заходів, але тим не менш, їм вистачає того, що вся 30-40-кілометрова зона вздовж кордону знаходиться в постійному напруженні, під постійною небезпекою.
Наталя, як вам вдається документувати злочини? Я знаю, що всі приймальні, які працюють від УГСПЛ на території України, кожен займається документуванням, тому що, на жаль, злочини Росії, я не буду говорити, вони воєнні чи ні, тому що це там вирішує суд, і ви, юристи, можете детальніше сказати, да, але все одно є екологічні злочини. І от коли я писала заступника голови Держекоінспекції, він сказав, що от екологічні злочини, вони в кожній громаді, ну, в кожній області точно якісь. Да. То як вам вдається, як ви робите, якщо трохи про роботу розповісти, як ви фіксуєте? Ви маєте виїжджати на місця, чи ви там збираєте з відкритих джерел або там потім дзвонити, так, кудись уточнювати інформацію?
Ну, наразі дійсно 22 приймальні Української гельсінської спілки фіксують злочини, в яких є ймовірні ознаки воєнних злочинів. Попередньо їх можна кваліфікувати як злочини проти людяності. І всі вони працюють кожній по своїй області. Відповідно, перш за все, опрацьовуються відкриті джерела. Мова йдеться про офіційні промови керівників військових цивільних адміністрацій, прокуратуру, поліцію, Державну службу надзвичайних ситуацій. Все це фіксується в хрониці. Тобто кожен день ми фіксуємо погодинно, що відбувається в області, безпосередньо те, що стосується саме випадків, де страждає цивільне населення, цивільні об'єкти. І що цікаво, от коли я готувалася до цього ефіру, Я подивилася на цифри, які постійно зростають. Якщо ми на 1 серпня казали про те, що у нас, і готували інфографіку про те, що у нас загалом зафіксовано 9912 артилерійських обстрілів та авіаційних ударів, то буквально надвечір цього ж дня вже було 9995, тобто ви бачите різницю. А на сьогоднішній день ще більше. Тобто постійно зростаюча цифра, на сьогодні це вже за 10 тисяч артобстрілів та авіаударів. Так само і по Сумській окремо, і ну, по будь-якій, в принципі, області, де відбуваються активні бойові дії, де фіксуються ці злочини. Ті області, де у нас, а у нас є такі, де злочинів, випадків, які можна кваліфікувати як злочини, менше, там наші приймальні працюють активно з внутрішньопереміщеними особами і фіксують їх свідчення, опитують їх щодо тих подій, свідками, якими вони були до переїзду, ну, можливо, як не тільки свідками, а, і, на жаль, і потерпілими. Тобто, таким чином масштабна робота веде по всій Україні. В кожній області є відповідальна особа, яка здійснює фіксацію і епізодів, і збирає інформацію усіми можливими джерелами, офіційними і неофіційними. Тобто ми фіксуємо все, що тільки можна, зберігаємо фотографії, відео, яке викладається в соцмережі, якщо воно в відкритому доступі, все це є в загальній базі. Також передаємо інформацію на запити міжнародним організаціям. От буквально зараз працює одна міжнародна група в Сумській області. Завтра у мене з ними зустріч, і ми маємо поговорити про ті випадки, які були дуже кричущими, гучними. Для них деякі з тих випадків, які я наводила, були, ну, їх дуже здивували, прикро здивували. Я знаю, що їм вдалося зустрітися з потерпілими, поговорити і зафіксувати ці злочини. Тобто вже робота проводиться не дарма, вже про ту роботу, ті епізоди, які мені вдалося зафіксувати протягом цього часу, вже ця інформація піде до міжнародних інстанцій і свідчення будуть враховані в подальшій роботі. І я маю велике сподівання, що доля нашої роботи в покаранні міжнародних злочинців все ж таки буде.
Наталя, можливо, таке, ну, я не знаю, недоречне питання, але, ну, ви ж працюєте з 2014 року із переселенцями і зараз продовжуєте. Є якась різниця між от щодо відкритості і готовності розповідати про пережите або побачене? От у 2014 році, ну, колеги-журналісти говорили, що люди закриті. Чи зараз вони, ну, більш відкриті саме до, у розмовах з правозахисниками, і чи вони вже усвідомлюють, що це важливо проговорювати, розповідати?
Ситуація цікава. На прикладі Сумської області можу сказати навіть деяку статистику. Якщо у нас в до активної фази війни бойових дій було десь близько там від 12 до 17 тисяч в різні роки коливалася кількість облікованих переселенців, зараз їх 60220. Тобто з початку введення в дію воєнного стану майже 49 тисяч з'явилося нових внутрішньопереміщених осіб. Із них не всі ті, що переїхали з дальніх регіонів, тобто з Донецької, з Луганської області, з них більшість – це ті, хто переїхав з прикордонних зон саме Сумської області. І що цікаво, люди готові говорити, готові розповідати і не тільки внутрішньопереміщені особи, а й ті, хто наразі живе в прикордонних областях, тобто після кожного, майже кожного обстрілу я бачу цікаві і такі змістовні репортажі, які роблять журналісти з прикордонних областей, з прикордонних громад, де люди розповідають, що відбувалось, як відбувалось, звідки були прильоти і як саме вони живуть саме в постійній напрузі. Так само і деякі є приїхавши люди з Харківської області в Сумську, декілька є з Донецької областей. І що я бачу, їх готовність все ж таки розповідати. Чому? Я вже думала про це, до речі, сьогодні зранку, коли спілкувалася з колегами. Мені здається, все ж таки є різниця між тими подіями і цими подіями, коли люди точно знають, хто по ним стріляє. Люди точно знають, хто винен в тій ситуації. Вони точно їдуть в Україну рятувати свої життя своє і життя рідних своїх від військових Російської Федерації, і вони готові про це говорити, вони хочуть, щоб винні були покарані. І у нас є такі в українській гельсінській спілці випадки, коли люди говорять, ми хочемо розказати свою історію, щоб її знали і її чули.
Наталю, я подумала, що спитаю вас про це. Ви вчора, я думаю, як і більшість, і наші слухачі, і більшість наших з вами знайомих, були обурені звітом Amnesty International, правозахисної організації, але от хочу спитати вас про сумські громади. Згадуючи там 14-й рік, тобто якби такий звіт я побачила у 14-му році щодо Луганська, де я жила, то мене би не обурило, тому що там я знала людей, які реально вважали, що українських збройних сил у місті не має бути, і були таки досить агресивні люди, які не розуміли або не хотіли розуміти, що не можна захищати територію у полі, якщо ворог веде бойові дії у місті. Це нереально. Так от, я до сумської громади. Чи ви чули, можливо, не в роботі, а у побуті, так, історії невдоволених людей, що вони там були обурені присутністю збройних сил у Сумській, або там теробороні у Сумах, або десь там у сумській громаді якісь?
Ну, Сумська область взагалі вона виявилась настільки унікальною, що тут, ви чули, і відьми полюють, і тероборона, партизани так, що ніхто не думав, що люди дадуть такий відпір російським військам в березні. І навпаки, оця присутність і тероборонівців, і Збройних сил України, вона давала людям спокій. Адже певний період, коли вони тільки, російські війська, я маю на увазі, зайшли в нашу область, а вони зайшли дуже швидко, буквально протягом 3 годин вони вже проїжджали вулицями регіону. Була певна непорозуміння того, що відбувається, чиї ці танки, хто це і де наші. І коли ми почали дізнаватися, де саме наші позиції, де українські збройні сили, де тероборона, де партизани, почав надходити спокій. І ми розуміли, що сумчани, вони надзвичайні люди, вони показали надзвичайну силу. Є окремі, незадоволені, можливо, не наявністю українських позицій, а взагалі, приверженці цієї думки, що Україна завинила в тому, що відбувається. Звідки я це бачу? Я це бачу по повідомленням обласної прокуратури, яка майже щодня проголошує підозру тим людям, які висловлюються в голос. Дуже активно працює правоохоронні органи, працюють в Сумській області, виявляючи таких людей. І от без перебільшення, буквально щодня, я слідкую за каналом прокуратури, бо у них дуже багато повідомлень про воєнні злочини, от я бачу такі повідомлення, висловлювався відносно того, хто винен у війні, висловлювався там або допомагав цим військовим, або там вчора було повідомлення, годувала російських військових жіночка у Баромлі. Тобто, процес йде, і таких людей виявляють, і є білборди з телефонами, куди треба про них повідомляти. Тому не скажу, що таких людей немає, не можу сказати, вони є. Але відносно них ведеться робота.
І це теж важливо. Я тільки хочу уточнити, якщо людина годувала російських військових, це злочин, як юрист, поясніть. Я розумію, що обставини можуть бути різні.
Ну, там не тільки годували, там ще дуже багато про цю жіночу борлю говорять. Да, якби то... була співмешканкою одного з російських військових, да, він обіцяв її забрати, але покинув. От. Тобто там така життєва трагедія, достойна серіалу. От. І, ну, я не можу сказати, що там жінка була змушена це робити, тому що є, ну, є такі якби то, відверті відомості про те, що це було, була саме співпраця.
Ні, я розумію. Я, тому, я чому уточнюю, щоб люди, які нас слухають, розуміли ці нюанси. Ну, у нас же багато чого бояться. Ну, людина може боятися і якось неправильно там себе поводити з російським військовим. В принципі, якщо він зі зброєю заходить у будинок, ти без зброї. Я думаю, що не буде злочином, якщо ти даси йому води та їди, їжі, так? Ну, але потім потрібно це довести, ну, і, в принципі, люди, сусіди можуть згадати, якщо це співмешканство, це трохи інше. Ну, так,
да, щоб... звісно.
Да, і розуміли...
відповідно, в цьому випадку було, було повідомлено про підозру за статтею 111 частиною 1 Кримінального кодексу України, тобто навіть передача матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, там передавалися, забиралися в інших покинутих будинках їжа, худоба, одяг, да, передавалися, тобто саме, в, наскільки мені відомо, в оселі цієї жінки був такий міні-склад, тому тут є за що, якби то, ну, повідомляти цю підозру, і тут, ну, вже, я думаю, прокуратура буде розбиратися, наскільки є ступені її вини в цьому, і далі вирішить суд.
Наталія, ви коли говорили про те, що люди готові свідчити, уточніть, ви по Сумщині говорите, чи, в принципі, така тенденція по всіх областях, де є переселенці, куди вони там приїздять, і ваші колеги їх опитують?
Наскільки мені, от за моїми власними спостереженнями, це по всій Україні. Люди готові розповідати, що з ними було і в Кропивницькому, і в Ужгороді, і в Дніпрі. Ну, тобто всюди, де працюють мої колеги, люди готові говорити про те, що свідками чого вони були.
Враховуючи, скількох людей опитали у Кропивницькому, у нас колега, наша журналістка, робила вже два матеріали з оновленими даними саме про те, як опитують постраждалих, і те, що їх там вже 4 тисячі, свідчить та про те, що люди досить відкриті. Це ж не примусово, це за власним бажанням
так.
Вони приходять і
так.
Розповідають це. Прокуратурі розповідають. Наталю, давайте поговоримо ще про переселенців. Можемо, почнемо з вашої Сумщини. Далі, якщо буде час, і по всій Україні, як на Сумщині приймають людей, що, чим допомагають? І де, головне, селять? Що важливо?
Ой, цим складно, на жаль, в Сумській області, бо у нас жодного працюючого нормального місця компактного поселення так і не створили. Є одне поселення в селищі Грунь, там буквально 4-5 людей живуть, по-моєму, з Тростянецького району переселені через зруйновані будинки. А фактично у нас, на жаль, з цим дуже і дуже все, ну, негарно. В Полтавській, найближчій області, в активніше працюють з розселенням переселенців. У нас в основному вони всі розселюються по родичам, або знімають житло, або активно люди допомагають. Буквально там декілька днів тому бачила оголошення, що приїжджаємо з Донецької області, допоможіть знайти якийсь будиночок, навіть і покинутий, дуже багато людей відгукуються, готові поселити безкоштовно. А от місцева влада, ну, на мій погляд, не допрацьовує в цьому. Бо, ну, до речі, буквально за 2 тижні до 24 лютого я на своїй сторінці залишила пост. Цікаво, чи готова Суми приймати внутрішньопереміщених осіб, якщо буде така потреба. От такий, от, на жаль, пророцький пост був. Адже Суми не готові. І от вчора розмовляли з представником патрульної поліції, кажуть, що бувають випадки, коли на вокзалі або до них звертаються люди, що проїхали там з Херсону, треба хоча б ніч переночувати, куди поселяти таких людей. І от жіночку поселяли в центр матері та дитини, єдина установа, яка зголосилась прийняти. От така от ситуація. Я вважаю, що треба допрацьовувати в цьому напрямі.
Що ж поліція може у цьому випадку зробити? Чи це обов'язки? Тобто це нормально звернутися до поліції, якщо ти приїхав у чуже місто і тобі нема де залишитися на ніч?
У нас же ж патрульна поліція позиціонується як такі помагатори, до яких звертаються. І тому не змогли ребята приїхати повз людини, яка просто на вокзалі сиділа і не знала, куди їй податися. І на себе взяли функцію влаштувати її. Обдзвонювали всі соціальні служби, це був вихідний день. І от знайшли можливість поселити до комунальної установи «Центр матері та дитини». От так. Допомогли.
Наталю, у нас 2 хвилинки залишається. По інших, можливо, можете сказати, в інших областях, де краща ситуація саме з житлом, забезпеченням житла, хоча б тимчасовим?
Ми вже згадували Кропивницький, там 51 місце компактного розселення. В Полтавській області дуже багато, причому вони постійно звітують про те, що є ще місця. Тому якщо от людям треба, я би радила Полтавську область. З того, що там більш-менш тихо, і Кропивницький, і тобто Кіровоградська область, і більш-менш тихо, і є готові приймати, і є вже напрацьований досвід і практика з прийняття людей.
Західні області, чи в них варто їх враховувати? Тому що все-таки от лівий берег, я маю на увазі лівобережну Україну, лівобережжя, так, воно більше, міста ті зазнають обстрілів або якихось атак, ніж правобережжя. З іншого боку, у перші дні війни туди багато людей поїхало.
Багато поїхало, багато облікується. І от зараз така дуже актуальна проблема людей, от Черкаси, наприклад, хоча теж не дуже західно, але тим не менш. І інші громади, Львів дуже активно про це говорить, люди, які живуть в навчальних закладах, під загрозою переселення кудись далі через те, що починається навчальний рік.
Це була розмова із виконавчою директоркою громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини у Сумах, комунікаційною менеджеркою мережі приймалень УГСПЛ Наталією Єсіною. Говорили ми про документування воєнних злочинів у Сумській області, про обстріли та про те, як у громадах Сумщини допомагають переселенцям.